Radio Kapi. Oh, Kapi.
Karibuni mpera msikilizaji na asante kujiunga nasi jioni ya leo. Jimboni Chopo, uchaguzi wa pili wa liwali na liwali makamu wa leo siku ya kwanza haukutoa mshindi. Wagombea wawili walipata usawa wa sauti 14. Jimboni Kongo Central, Dr. Gibandu amechaguliwa liwali mpya. Jimboni Ituri, wakaaji wa Nyali Kilo wanaripoti kuwa ni watu 55 ndio waliuawa na 34 kuumizwa na wanamgambo wa Kodeko RDBC na FPIC katika kijiji cha Masisi. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi akisindikizwa na mke wake Denise Nyakeru amewasili Abidjan nchini Côte d'Ivoire kwa kuhudhuria kwenye mkutano wa marais wa COP15. Aksanti na karibuni kwa wote. Tufungue jimboni Chopo. Uchaguzi wa pili waliwali na liwali makamu wa leo siku ya kwanza haukutoa mshindi. Wagombea wawili walipata usawa wa sauti 14 juu ya wapiga kura 28. Katibu jimboni wa tume huru la uchaguzi Seni, Emeli Haha, asema kuwa ripoti hii itapelekwa Kinshasa kadiri ilivyo na Seni itatolea matokeo baadaye. Jacques Mukonkole ututolee ripoti kamili.
Kwa kuzingatia matokeo haya, Profesa Jean Otemikongo Mandefu, rais wa heshima wa Seni, anasema kuwa kifungo cha 117 cha sheria ya uchaguzi kitatumika. Hata hivyo, Madrene Nikomba anapashwa kupongezwa kwa alama iliyopatikana. Pongezi hizo zinatolewa na Profesa Kazimiri Ngumbi. Waangalizi hawa wa ajabu wanazungumzia ufumo wa uchaguzi huu. Pia anawapongeza wa kandideti hawa wote wawili, hasa Bibi Madrene Nikomba, kwani amepigana vita kali. Kwa upande wake, mwanaharakati wa haki za binadamu Dismas Kitenge angependa mbunge wa Kongo aweze kubadilisha sheria ya uchaguzi na ile inayohusiana na usawa ili kuendeleza haki za wanawake. Mujiki Sangani, Jacques Mukonkole, Radio Okapi.
Upande mwingine, jimbo la Kongo Central limejua siku ya kwanza hii liwali wake mpya. Ni Dr. Gibandu Ndungidi amewina uchaguzi wa pili wa leo akipata sauti 33-41. Upande wake, Nefertiti Ngudianza alipata sauti 8. Ni kitu gani tunaweza kukijua kuhusu liwali huu mpya? Sandra Sifa utusome ripoti ya Nana Plurish Mambo.
Dr. Gibandu Ndungidi alizaliwa Kinshasa, anakuwa na miaka karibu 48. Ameoa na ana watoto watatu. Amesoma kwenye College Boboto, alimaliza sekondari akiwa na miaka 16. Alisoma kama mganga kwenye University Congo ama Unibase ya zamani jimboni Congo Central. Mwaka 2002 alianza tumika kwenye Central Medical ya Kinshasa. Mwaka 2004 akawa medical officer kwenye Umoja wa Mataifa mujini Kinshasa na alibaki hapo miaka 17. Kwa leo Dr. Gibandu anaongoza Clinique Medecin de Nuit ya Kinshasa. Ni yeye ndiye alianzisha ile kliniki. Liwali wa mpya wa Congo Central anaongoza pia kampuni nyingi katika kilimo, madini, uganga na kadhalika. Ni pia ni mwanamemba wa shirika la wafanyabiashara wa Congo FEC.
Jimboni Ituri sasa, wakaaji wa Nyali Kilo wanaripoti kuwa ni watu 55 ndio waliuawa na 34 kuumizwa na wanamgambo wa Kodeko RDBC na FPIC katika kijiji cha Masisi. Hapa ni kilomita 92 na mji wa Bunia katika mtaa wa Jugu. Ripoti hii yatolewa kisha mkutano wa siku ya kwanza hii pamoja na liwali wa jimbo hili. Lakini matafiti zaendelea. Toka Bunia, ripoti kamili nawe Ezekiel Muzalia.
Ilikuwa ni hali ya huzuni na ya kilio ndiyo ilionekana asubuhi ya leo kwenye vijiji vinavyopatikana kando na jiji Masisi. Kulingana na kabila la Wanyali, mili za wahanga kwa ujumla 55 zilionyeshwa kwenye kanisa la Seka 20 la Kilo. Msemaji wa jeshi la taifa jimboni Ituri anasema ya kwamba kwa sasa ni vigumu kutoa idadi kamili ya watu waliouawa kwenye shambulio hili. Asubuhi ya siku hii ya kwanza, vijana waliojielekeza huko Masisi kwenye tovuti la Blanket kwa ajili ya kutafuta mili zingine walikimbizwa na waasi wale wa Kodeko ambao wamezingatia kijiji hicho. Viongozi wa askari wa taifa la kuzingirwa état de siège wanaandaa mipango kadhaa kwa ajili ya mazishi. Msemaji wa jeshi la taifa Luteni Jules Ngongo anaahidi kutoa maelezo siku zijazo kuhusu shambulizi hilo. Ripoti toka Bunia, Ezekiel Muzalia, Radio Kapi.
Tukibaki Ituri kuhusu jambo hili, jueni kwamba MONUSCO kwa msaada wa OCHA imesafirisha watu mnane walioumizwa. Kuna mwanamke mmoja toka Mongwalu mjini Bunia. Mnenaji wa MONUSCO jimboni Ituri yasema kuwa ni kwa kuokoa maisha ya watu walio katika hali mbaya ili wapate matunzo inayostahili. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi akisindikizwa na mke wake Denise Nyakeru amewasili Abidjan nchini Côte d'Ivoire kwa kuhudhuria kwenye mkutano wa marais wa COP 15 ili kupigana dhidi ya jangwa. Upande wake, Denise Nyakeru atahudhuria kwa mkutano ule ngambo ya wanawake. Siku ya kwanza hii walimu wa shule nyingi za umma katika jimbo la majifunzo la Kivu ya Kaskazini 2 wameingia katika mgomo. Ni walimu wa shule za umma za miji ya Beni na Butembo na pia mitaa za Beni na Lubero. Miungano za walimu zinaomba walimu wapya wapokee marupurupu toka kwa serikali na pia serikali ipandishe malipo kufuatana na ahadi zake. Gilen Kasasia kwa ripoti kamili.
Wanafunzi na walimu hawakuwepo shuleni. Kwa upande mwingine, ombi ya kuendesha mgomo huo haikuheshimiwa katika shule kadhaa za kisekondari ambako kazi za masomo zinafanyika kikawaida. Siku ya Jumamosi, muundo wa walimu wa jimbo la elimu ya Nord Kivu ya pili uliamua kuanza mgomo kavu siku ya kwanza hii katika shule zote za umma za Beni, Butembo na Lubero. Jeremy Kasirika Kinyangwa, msemaji wa muundo huu katika mji pia wilaya ya Beni, ni mmoja wao anarejea hapa madai ya walimu.
Batu yote walikuwa recense ku mwezi wa pili ilikuwa 18,000, lakini walionekana kuma listingi iko 2,891. Ile walisema bataongeza frais de fonctionnement, hatuone kitu. Ile walisema bataongeza 30%, hatuone kitu. Ima promesse ilikuwa konteni pale Mbwela na ilipasha kuwa realize wakati ya malipo ya mwezi wa 4, hatuone kitu.
Tukumbushe kwamba mgomo huo huo ulianzishwa tangu siku ya 4 iliyopita katika shule zote za msingi na kisekondari katika tarafa ya elimu Yanzi ya Panda, wilayani Lubero, Beni. Gulen Kasasia, Radio Kapi.
Serikali ya jimbo la Kivu ya Kusini inakusudia kuunga wazazi mkono kwa malipo ya fedha ya kuhudhuria kwenye mitihani za serikali mwaka huu. Serikali inalipa pia pesa ya kuhudhuria kwenye mashindano ya serikali ya shule za msingi. Kusudio hizi zilitangazwa kupitia kibarua kilichosainiwa na liwali wiki iliyopita. Toka Bukavu, Jean Baptiste Ntonga.
Malipo ya kushiriki mtihani wa serikali mwaka 2022 hapa Kivu ya Kusini imebaki kwa dola 47 kwa kulipwa katika franka za Congo, ila serikali ya jimbo iliamua kugaramia kwa dola 4.5 na malipo ingine ni kwa wazazi. Kuhusu malipo ya mtihani wa ENAFEP kwa wanaomaliza shule ya msingi ni kwa bure, hata katika shule za kipekee zinazokubalika kiserikali na katika shule za kiserikali. Liwali wa jimbo alisema kwamba ni kulingana na ripoti ya kamati ya elimu jimboni, na watakaokeuka shurti hiyo watafuatiliwa kisheria. Barua hiyo, yani arete ya liwali wa jimbo, ya zusha hadi sasa swali na mawazo mbalimbali upande wa jamii. Kundi moja la wabunge jimboni linatia mkazo kwa kuitisha waziri wa elimu jimboni, yani interpellation, ili aweze kujibu kwa maswali kadhaa kuhusu jambo hili linalohusu sekta yake ya elimu. Bukavu, Jean Baptiste Ntonga, Radio Kapi.
Mradi wa kukarabati kilomita 163 kwenye barabara toka Sake hadi Kazingu kwa kuunga jimbo mbili za Kivu unasimamishwa kama vile shirika Initiative Congolaise pour la Promotion de Technique ya Onesha siku ya Mungu mjini Goma. Swala hili lilizungumziwa kati ya shirika hili la Kongo, serikali ya jimbo, shirika la raia na wapasha habari. Mengi nawe Bernardin Nyangi.
Sehemu ya kwanza ya uzamini wa mradi hiyo wa karibuni dola milioni 99 za Marekani toka ufadhili wa mainchi za Namibia, Australia na Italia tayari zimewekezwa kwenye account ya shirika ICOP. kutokea mwaka mzima sasa, ueleza kiongozi wa shirika lile huyo, ulaumu kuona utekelezaji wachelewa. Papika Chuva Mumbere:
tuliona ni vema tusitembee sisi wenyewe kwa kuweza kutuakompanye ili tuweze kufanya kazi tumetarajia kupia kufanya.
Adrien Zawadi wa shirika la raia toka Kivu Kusini uomba mradi iyo ianzishwe haraka kwa faida ya raia.
Sisi shirika la raia Sud Kivu tunalomba wakuu viongozi waweze kuruhusu mbio balabala national numero 2 yenye kutoka Goma hadi Bukavu ili zile pesa zisirudie tena Australia, na japo ni pesa zingeweza kutusaidia.
Wakilishi wa viongozi wa majimbo ya mawili waliohudhuria kwa mkutano ule walijizuiza kunena lolote, wakitokeza kwamba watafikisha kwanza ripoti kwa viongozi wao. Goma, Bernard Ngangi, Radio Kapi.
Tumefika mwisho wa taarifa yetu ya habari. Mnaweza pata habari hizi kupitia mitandao zote za kijamii za Radio Okapi.